Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ձեզ ողջունում, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 18:54:27։ Թվականից դեկտեմբերի 2-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, ազարամսի 12-ը, չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդի լուրեր լրատվության բաժնում, միասին կլսենք Թեհրանի ռադիոյի Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը Հայաստանի իրադարձության շուրջը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի խոսելով իրանական հեքիաթների մասին, որից հետո կլսեք գաղթականների մասին խոսող մի ռադիո հաղորդում։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն Գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում, աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է ձեզ ենք ծանոթացնում օրվա մամուլը, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ավտավե Յազդորաթերթը գրում է, Լեռնային Ղարաբաղը ազատագրվել է, սա թերևս Կովկասի տարածաշրջանի ճգնաժամի մասին ամենապարզ պատկերացումն է, ադրբեջանական բանակի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հարավային սահմանագծով առաջխաղացմամբ տարածաշրջանի կենտրոնական շրջան մուտքը գործելով, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող Շուշի քաղաքի ազատագրման փակվում էր Լաչինի կարևոր միջանցքը, և Հայաստանի կառավարությունը ստիպված էր Ռուսաստանի միջնորդությամբ համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ։ Այս համաձայնագրով բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ շրջանների և Լաչինի միջանցքի մնացած գրավյալ տարածքները փոխանցվել են Ադրբեջանին, ոմանք պնդում են, որ հակամարտության իրավիճակը և համաձայնագրի հետևանքները տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական պայմանների վրա երևալու են ժամանակի ընթացքում։ Նրանք նշում են այս հակամարտության ու համաձայնագրի հիմնական հաղթողները Ռուսաստանն ու Թուրքիան են։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը, որը հանդիսանում է Եվրամիության հետազոտական թևը, խոստովանել է Իրանի դեմ իր առավելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողումը և կոչ արել Իրանի հետ դիվանագիտական ճանապարհով ամուր եվրոպական համագործակցություն հաստատել։ Իսկ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրում է, Իրանի խորհրդարանի երեկայացած նիստում պատգամավորները վերանայել են պատժամիջոցները վերացնելու և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ռազմավարական գործողությունների ծրագրի ընդհանրությունները, որոնք հաստատվել է 251 ձայնով։ Պատգամավորները բարձրաձայնել են «Մահ Ամերիկային, մահ Իսրայելին» կարգախոսները։ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք միջուկային և պաշտպանական ոլորտների ականավոր գիտնական դոկտոր Մոսեն Ֆախրիզադեի դաժան սպանությունից հետո Թեհրանի խոշոր համալսարանների ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողական մոբիլիզացիայի կենտրոնները Եվ 2000 հետազոտողներ հայտարարել են, որ պատրաստ են շարունակել գիտնականի ուղին։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղված նամակում Թեհրանի խոշոր համալսարանների ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողական մոբիլիզացիայի խորհուրդը հայտարարել է. Որպես երկրի համալսարանական համայնք, մենք ամբարտավան ու հանցագործ սիոնիստական ռեժիմի առաջնորդներին հայտարարում ենք, որ թշնամուն թույլ չենք տա հասնել իր չար նպատակներին՝ միջուկային ֆիզիկայի և ճարտարագիտության, ինչպես նաև գիտության և տեխնիկայի այլ ոլորտներում մենք հետևելու ենք նահատակ Ֆախրիզադեի ուղուն այնպես, որ նրանց չհաջողվի խոչընդոտել մեր ուղուն առանց մեր այունը թափելու։ Իսկ այժմ շրջենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armenpress.am կայքը գրում է, մեկնարկել է պատերազմին մասնակցած զինծառայողներին արձակուրդի տրամադրման գործընթացը։ Armenpress.am-ը գրում է, հունգարացի մասնագետները Ռուսաստան են ժամանել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V պատվաստանյութը հետազոտելու համար։ Նրանք այցելեն առողջապահական հաստատություններ, որոնցում անցկացվել են պատրաստուգի կլինիկական հետազոտությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրեն պատվաստանյութի արտադրությունը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, Միացյալ Նահանգների առաջատար զանգվածային լրատվամիջոցների գնահատումներով Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրված դեմոկրատ Բայդենը հավաստել է ապագա վարչակազմի պատրաստակամությունն աշխատելու Միացյալ Նահանգներին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջը գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանի մասնակիցների կազմ վերադարձնելու նպատակով։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է, կորոնավիրուսով հոսպիտալացման սպասող քաղաքացիներ չկան Հայաստանում։ Բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, նախ ներկայացնում եմ լուրերի համարոտները։ Հայաստանի Հանրապետությունը դատապարտում է ահաբեկչությունները։ Միացյալ Նահանգներին այլ ելք չի մնում, քան հանձնվել Իրանի ժողովրդի դիմադրությանը, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Իրանում ձերբակալվել է 3 ահաբեկիչ։ Ալիևը Ֆրանսիային առաջարկել է Մարսել քաղաքը տալ հայերին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները մտադիր են շարունակել ակցիաները։ Իրանը հնարավորություն Հայաստանի տնտեսության համար։ Ադրբեյջանի արևմուտքը Նախիջևանին կապող տրանսպորտային ուղին փոխելու հնարավորություն կա, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հայաստանը դատապարտում է բոլոր տեսակի հաբեկչական գործողությունները տարածաշրջանում եւ ողջ աշխարում, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ի պատասխան Armenpress լրատվական գործակալության իրանցի միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությանը Հայաստանի արձագանքի վերաբերյալ հարցի։ Նոյեմբերի 27-ին Իրանում սպանվել է միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ Մոհսեն Ֆախրիզադեն։ Սպանությանը հետևել են արձագանքներ Իրանից և մի շարք այլ պետություններից։ Հայաստանը որպես Իրանի սահմանակից և բարեկամ երկիր, ինչպես է արձագանքում իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի սպանությանը, հարցին Աննա Նաղդալյանը պատասխանել է. «Մեր խորին ցավակցություն ենք հայտնում հայտնի իրանցի գիտնական Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Պաշտպանական Նորարարությունների և Հետազոտությունների Կազմակերպության ղեկավար Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանության կապակցությամբ։ Հայաստանը դատապարտում է բոլոր տեսակի ահաբեկչական գործողությունները տարածաշրջանում և ողջ աշխարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողմամբ այդ երկրի նոր կառավարությանն այլ բան չի մնում, քան ենթարկվել Իրանի ժողովրդի դիմադրությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում հայտարարել է, 2018 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կարողացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացնել հակաիրանական բանաձևի որևէ նախագիծ։ Ռոհանին հավելել է, իրավական ոլորտում արդարադատության միջազգային դատարանում Միացյալ Նահանգների դեմ ուղված Իրանի հայցը վաղ փուլում հաջող ընթացք է ունեցել։ Այս պահին հայցը գտնվում է քննարկման վերջին փուլում, և հուսով եմ, որ այս փուլում նույնպես հաջողություն կունենանք։ Իրանի նախագահի խոսքերով, ստեղծված իրավիճակն առավել քան երբևէ ավելի է ուժեղացրել Իրանի պաշտպանական ուժը, հատկապես ռազմածովային ուժերի ոլորտում։ Սուզանավերի, օդուժի կործանիչների, ուղաթիռների, հրթիռների և ռազմավարական նշանակության զինատեսակների արտադրության հարցում իրավիճակն անհամեմատելի է անցյալի հետ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը հայտարարել են Իրանի հյուսիսարևմուտքում հակահեղափոխական ահաբեկչական խմբի 3 անդամների ձերբակալման մասին։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը չորեքշաբթի օրը հայտարարել են Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Համզե ռազմաբազայի զինծառայողները արևմտյան ատրպատական նահանգում ձերբակալել են իմպերիալիստներին ծառայող ահաբեկչական խմբի 3 անդամների, ովքեր մտադիր էին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել երկրում։ Հաղորդման համաձայն գործողության ընթացքում արգրավել է ահաբեկիչներին պատկանող մեծ քանակությամբ զենք, զինամթերք և կապի սարքավորումներ։ Երեքշաբթի օրն Ադրբեջանի նախագահը Փարիզին առաջարկել է Մարսել քաղաքը փոխանցել Ֆրանսիայում ապրող հայերին, որոնց համար այդ երկիրը դարձել է երկրորդ մեծ հայրենիք։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է բանաձև, որով կառավարությանը կոչ էր անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ Ադրբեջանից պահանջել էր իր ուժերը դուրս բերել այդ տարածաշրջանից։ Բաքուն կոչտ էր արձագանքել այդ հայտարարությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմելով իր երկրի ժողովրդին ասել է. «Մեզանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող երկրներն օրենքներ են ընդունում և դրանք քննարկում իրենց խորհրդարաններում. Օրինակ, մենք ինչ կապ ունենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի հետ? Քանի տարի է, որ Ֆրանսիան անդամակցում է ՀՀԿ Մինսկի խմբին. Արդյոք այդ ընթացքում ինչ-որ բան արել է? Արդյոք խնդրի լուծման համար որևէ շոշափելի քայլ արել է?» Ֆրանսիայի Սենատը հավանություն է տալիս Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչող բանաձևին։ Եթե նրանք ցանկանում են, ես պատերազմի ժամանակ նույնպես հայտարարել եմ, կարող են Մարսել քաղաքը տալ հայերին, փոխել քաղաքի անունը և սկսել երկիրը վերականգնել զրոյից։ Նա հավելել է, որևէ մեկը չի կարող միջամտել մեր ներքին գործերին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները մտադիր են շարունակել բողոքի ակցիաները։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հերթական բողոքի ակցիայի ավարտին կառավարության շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասել է հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Քրիստինե Վարդանյանը. «Պայքարը շարունակվելու է ամեն օր. Մենք օգտագործելու ենք բոլոր օրինական մեթոդները, որպեսզի հասնենք Փաշինյանի հրաժարականին»,» նշել է Վարդանյանը։ Նոյեմբերի 11-ից խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 16 ընդդիմադիր կուսակցություններ, հանրահավաքներ ու բողոքի տարատեսակ ակցիաներ են անցկացնում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի առցանց նստաշրջանի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը և անձամբ վարչապետը ստիպված էին շատ դժվար, բայց Հայաստանի ժողովրդի համար անհրաժեշտ որոշումներ կայացնել, որը Հայաստանի վարչապետից մեծ քաջություն էր պահանջում. Դա ակնհայտ բան է, և այս հանդիպմանը ներկա գտնվողներից յուրաքանչյուրը հասկանում է պատասխանատվության աստիճանը նման որոշումներ կայացնելիս։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, պետք է աջակցենք Հայաստանի վարչապետին և նրա թիմին։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Մինչ Հայաստանում շարունակվում է քաղաքական լարված իրավիճակը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հայտարարել է, որ մեր խնդիրն է սատարել անձամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և նրա թիմին։ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը վերապրեցին պատմության շատ բարդ ժամանակաշրջանը, և Հայաստանի ղեկավարությունը անձամբ վարչապետը ստիպված էին ընդունել բարդ, բայց անհրաժեշտ որոշում։ Այս մասին ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին։ Նա ասաց, ես պետք է ասեմ, որ այդ որոշումները իհարկե ցավոտ են, բայց կրկնում եմ, անհրաժեշտ էին և շատ մեծ քաջություն էին պահանջում անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։ Դա ակնհայտ փաստ է։ Այսօրվա ժողովին մասնակցող ցանկացած անձ հասկանում է նմանօրինակ որոշման կայացման պատասխանատվության աստիճանը, նա այդ պատասխանատվությունն միշտ վերցրեց իր վրա, և մեր խնդիրն է, որ այս փուլում սատարենք և անձամբ Հայաստանի վարչապետին և նրա թիմին, որպեսի խաղաղ կյանքն ապահովվի և իրականացվեն բոլոր ընդունված որոշումները, պետք է օգնենք մարդկանց, ովքեր հայտնվել են կյանքի բարդ պայմաններում, ասել է Պուտինը։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը զուգահեռ պետք է ասեմ, որ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ է վերադարձել շուրջ 27,000 փախստական, սակայն մյուս կողմից բողոքի ցույցերը շարունակվում են Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, մի խումբ անձինք 3 Երևանի կենտրոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույց են անցկացրել, ցուցարարներն ի նշան բողոքի փակել էին Մաշտոցի պողոտայի մի հատվածը, ոստիկանությունը ցուցարարներից ոմանց բերման ենթարկեց, բողոքի ցույցն ավելի ուշ շարունակվեց կառավարության շենքի դիմաց։ Սակայն այսօր ամենակարևոր խնդիրն ըստ երևույթին Հայաստանում ռազմագերիների վերադարձի և նաև անհայտ կորածների որոնողական արդյունավետ աշխատանքներն են։ Ռազմագերիների և անհայտ կորածների ընտանիքները շարունակում են այս կապակցությամբ իրենց խնդրանքները և բողոքները ներկայացնել և միջազգային ատյաններին, և Հայաստանում գործող այլ դեսպանատներին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քյարուբյան ասել է, որ բոյկոտելով թուրքական ապրանքների ներմուծումը Հայաստան 6 ամսվա ընթացքում 200 միլիոն դոլարի տարածք կբացվի Հայաստանի տնտեսության մեջ։ News Armenia-ի հաղորդման համաձայն հունվարից սկսած 6 ամսով պատժամիջոցներ են կիրառվելու թուրքական ապրանքների նկատմամբ։ Թուրքիայից Հայաստան ներկրված ամենակարևոր ապրանքներն են 69 միլիոն 400 հազար դոլարի հագուստ, 10 միլիոն և 300 միլիոն դոլար ցիտրուս, 35 միլիոն դոլար և 200 միլիոն դոլար ավտոմեքենաների պարագաներ և էլեկտրական ապրանքներ, 24 միլիոն 300 հազար դոլար նավթ ու նավթամթերք, 23 միլիոն 600 հազար դոլար քիմիական նյութեր և 21 միլիոն 600 հազար դոլար մետաղներ և մետաղական արտադրանք։ Ադրբեջանի քաղաքական հարցերով փորձագետ Նասիմի Մուհամմադլին ասել է, նոյեմբերի 10-ին ուժի մեջ մտած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու պայմանավորվածության մասին հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսվում է տրանսպորտային ուղու ստեղծում, որը կկապի Նախիջևանն ու Ադրբեջանի արևմտյան քաղաքները։ Հայաստանը համաձայն չի լինելու, որ ճանապարհը Մեղրու տարածքով դուրս գա Ադրբեջանի տարածք, հետևաբար տրանսպորտային ճանապարհը կարող է անցնել Հայաստանի այլ տարածքով։ Ադրբեջանի ժամ հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Նասիմի Մուհամմադլին ասել է, այն տրամաբանությամբ, որ Մեղրու տարածքով տրանսպորտային ճանապարհի անցումը կարող է բարդություններ առաջացնել Հայաստանի ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև սահմանին, Երևանը մեծ հավանականությամբ չի համաձայնի այդ տարածքով տրանսպորտային ուղու անցմանը և Մեղրու փոխարեն մեկ այլ ճանապարհ կառաջարկի։ Քաղաքագետը չի բացառել, որ Հայաստանը կարող է Ադրբեջանին առաջարկել Լաչինի միջանցքն օգտագործել և Երևանի ճանապարհով դեպի Նախիջևան տրանսպորտային ուղի ունենալ։ Նասիմի Մուհամմադլին ասել է, Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ չի նշվել, որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող տրանսպորտային ուղին պետք է Լաչինի միջանցքի նման 5 կիլոմետրանոց միջանցք ունենա։ Միացյալ Նահանգների պետական պաշտոնյաններից մեկի կարծիքով սիոնիստական ռեժիմը մասնակցել է Իրանի միջուկային գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությանը։ Ինչպես հաղորդում է CNN հեռուստանկերությունը, ամերիկացի պաշտոնյան, ով չի ցանկացել ներկայանալ, անդրադառնալով Իրանի միջուկային և պաշտպանական ոլորտի գիտնականի սպանության գործում սիոնիստական ռեժիմի դերակատարությանն, ասել է, թե Լավիվը սովորաբար իր թիրախների ու գործողությունների վերաբերյալ տեղեկությունները տրամադրում է Վաշինգտոնին։ Ամերիկացի պաշտոնյան չի պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Թրամփի վարչակազմը տեղյակ է եղել Ֆախրիզադեի նկատմամբ մահափորձ իրականացնելու Իսրայելի մտադրության մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև ընդգծել է, որ Ֆախրիզադեն վաղուց է եղել Իսրայելի թիրախում։ Ֆախրիզադեի նահատակությունից անմիջապես հետո աշխարհի մեծ թվով փորձագետներ և քաղաքական գործիչներ մեղադրանքի մատն ուղղեցին Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Քազեմ Ղարիբաբադին աշխարհին կոչ արել ձևավորել գլոբալ կոնսենսուս ընդդեմ միակողմանի բռնի քայլերի։ Վիեննայում Իրանի, Կուբայի և Վենեսուելայի ներկայացուցչությունների նախաձեռնությամբ և ավելի քան 38 երկրի մասնակցությամբ առցանց ձևաչափով կայացած կորոնավիրուսի շրջանակում միակողմանի բռնի քայլերը թեմայով դիվանագիտական սեմինարում Քազեմ Ղարիբաբադին ընդգծել է, որ բռնի գործողություններն ուղղակի ազդում են տուժած երկրի ինքնիշխանության և այլ երկրների վրա։ Նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեկն այն երկրներից, որի նկատմամբ իրականացվել են նման անմարդկային քայլեր։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանը և Թուրքիան համաձայնության են հասել Լեռնային Ղարաբաղում համատեղ դիտորդական կենտրոն հիմնելու մասին։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Շարունակենք։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռուս-թուրքական համատեղ ռազմաբազա ստեղծելու վերաբերյալ բացասական արձագանքներին Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով հայտարարում է տարածաշրջանում հրադադարի կառավարման կենտրոն ստեղծելու մասին Մոսկվայի հետ համաձայնագիր ստորագրելու մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Մոսկվայի և Անկարայի իշխանությունների համաձայնությամբ ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռուս-թուրքական հրադադարի ռեժիմի կառավարման համատեղ կենտրոնի ձևավորման նպատակով։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիրը ստորագրելու վերաբերյալ հայտարարել է։ Ռուսաստանի կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում տեղակայվելու են միայն ռուս խաղաղապահներ։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում թուրքական ռազմական ներկայության թույլտվության մասին նշում չկա։ Թվում է, թե Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր վերջին համաձայնագրի ընթացքում մեծ զիջում են ստացել Ադրբեջանի, մի փոքր չափազանցված են մեկնաբանում իրավիճակը։ Թուրքական զորքերի տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում այդ խնդիրներից մեկն է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարության մեջ ասում է, թուրքական ռազմական ուժերը տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում տարածքներն ակնազերծելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ թուրքական բանակը մտադիր է վերապատրաստել Ադրբեջանի բանակի ականազերծողներին։ Թուրքական փոքրաթիվ զորքերի առկայությունը Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքներում ականների վնասազերծելու և ադրբեջանական ուժերի վերապատրաստման նպատակով շատ տարբեր է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն ունենալու Ռուսաստանի համաձայնագրից։ Սակայն Անկարայի պաշտոնյաները, ովքեր աշխարհի այլ մասերում պարտություն են կրել, շատ ուրախ են այս ներկայության համար և փորձում են այդ հարցը Թուրքիայի հասարակական կարծիքի մոտ չափազանցված ներկայացնել։ Էրդողանի կառավարությանը անհրաժեշտ է ժողովրդի ձայնը 2023 թվականի ընտրություններում հաղթելու համար։ Իսկ այս հարցը կօգնի շահկուսակցությանը հաղթել մրցակիցներին։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը արգելում է այլ երկրների ռազմական ներկայությունը երկրում։ Խորհրդային միությունից անկախացած հանրապետություններում, այդ թվում Ադրբեջանում, սահմանադրության փոփոխությունները այնքան էլ դժվար կամ անհնար չեն, բայց դժվար թե Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պատրաստ լինի ներկայիս պայմաններում օտար ուժերի տեղակայել իր երկրում։ Հատկապես, որ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունն Ադրբեջանում չի բխում Բաքվի կառավարության շահերից և հետագայում կվնասի նրան։ Կասկած չկա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջին շրջանում Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին ավելի ամուր հիմք է ստեղծել երկու երկրների համագործակցության համար։ Չպետք է անտեսել այն իրականությունը, որ Թուրքիան միշտ հետապնդել է իր, այլ ոչ թե Ադրբեջանի շահերը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, դուք ընկնդրեցիք Ռուսաստանը և Թուրքիան համաձայնության են հասել Լեռնային Ղարաբաղում համատեղ դիտորդական կենտրոն հիմնելու մասին խորագրով քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք, առողջություն և բարձր տրամադրություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժինը Թեհրանի ռադիոն կսկսի ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով իրանական հեքիաթները, իսկ գաղթականների մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Բարի գիշեր ձեզ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։ Անուն ամենագութ միակն առարջի։ Ողջուն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական, այսօր 95-րդ համարը։ Հաղորդման առաջին բաժնում սովորաբար քննարկում ենք գրական թեմաներ, շոշափող հարցեր, ընդ որում այսօրվա մեր թեման անդրադառնում է առավելապես առասպելական հեքիաթներին, նրանց ձևին, բովանդակած նյութերին և իրենց կառուցվածքային այլազան հարցերին։ Այդ մասին կխոսենք նաև այսօր, իսկ վերջում մեր այս զրուցաշարի, եթե դեմ չեք իհարկե, գեղեցիկ ավանդույթը կրկնելով, կպատմենք իրանական մի հեքիաթ, և դա շարունակությունն է Մալեք Մահամեդը և մի ոտանի դևը հետաքրքիր հեքիաթի, որի մեկ մասը պատմել ենք վաղորոք։ Դե ուրեմն շարժվենք առաջ, անշուշտ ձեր ոգևորիչ ուղեկցությամբ։ Նախորդ զրույցում ասացինք, որ գրավոր ու բանավոր հեքիաթներում դև կոչվող հարարածը ընդհանուր անվանումն է գերբնական ավերիչ ու վնասակար հարարածների, ինչպիսիք են ջիննը, չարկը, հրեշը և այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ջիննին, նշեցինք, որ Ղուրանի այաների համաձայն առաջագործության մեջ ջիննը ավելի շուտ է ստեղծվել, քան աթամորթին, և իր կրակե բնույթի բերումով ընդունակ է թաքնվել ու ան երևութանալ։ Նրա օդածին ու կրակե բնությունը ջիննին հնարավորությունը տալիս երևալ կենթանու կամ մարդու կերպարանքով կամ ան երևելի դառնալ, ինչպես օդը։ Ջինները իրենց գերմարտկային կարողություններով ատակ են զարմանահրաշ գործերի։ Նրանք կարող են ապագան գուշակել և անցյալի մասին էլ տեղյակ են։ Նրանց է վերագրվում հսկայական շինությունների կառուցումը և զարմանահրաշ այլ գործեր կատարելու նրանց ընտունակությունը։ Ջինները կարող են տիրել մարդուն, իսկ աթամորթին իզորու է կախարդանքի միջոցով սանձել ու իշխել նրանց։ Այն ինչի համաձայն, որ ասվեց, դևերն ու ջիններն ունեն ընդհանրություններ, բայց նրանց չի կարելի նույնացնել։ Սակայն արաբների Իրան ներխուժմամբ ջինը և դևը իմաստային առումով դիտվեցին իբրև համազոր երևույթներ, և դևը ընդհանուր ու համատարած իմաստով նկատի առնվեց որպես բոլոր գերբնական արազների խորհրդանիշը։ Ըստ որոշ ավանդազրույցների, դևը ընդհանուր իմաստով հասկացվում է իբրև չարության սիմվոլ, և նրանից են գոյանում այլ չարաբարո արարածները, իսկ իսլամական ժամանակաշրջանի առաջին դարերին պատկանող իրանական առասպելներում ու հեքիաթներում ջինը ևս միևնույն դերով է հանդես գալիս։ Ջիննի հատկություններով արարածների թվում հիշատակվում են հրեշը, մարդակերպ կապիկը, սատանան, իբլիսը, ծննդականին պատուհասող չար ոգին, մարդու երևակայական զուգացին էակը և անգամ դևը։ Պարզվում է, որ պարսկերեն ու արաբերեն բառերի ինչ-որ իմաստային խաչաձևումների ու բաղադրությունների պատճառով են առաջացել այդ բառատեսակներն ու բարակապակցությունները, որի հիմնական պատճառը եղել է պարսկերեն դև, իսկ արաբերեն ջին բառերի իմաստային նմանությունը։ Ուստի և ջին բառը տարածվելով ժողովրդի մեջ մուտք է գործել իրանական առասպելների ու հեքիաթների բառապաշարում, իսկ ժողովրդական մշակույթում ղուլը նույն ինքը դևն է, վիթխարի ու ահարկու մարմնով, որ անմարդաբնակ վայրերում հայտնվում է մարդկանց։ Սիրելի բարեկամներ, այս զրույցի շարունակությունը կներկայացնենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ, և մենք կպատմենք Մալեք Մոհամմեդը և մի ոտանի դևը հեքիաթի շարունակությունը։ Եթերում Իրան-Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Այս ժամին, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական, այսօր 95-րդ մասը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մեր հեքիաթի թագավորը ունենում է 7 տղա, 6-ը մեկ մորից, իսկ 7-րդը խորթ մորիցային։ Վերջինիս անունը Մալեք Մոհամմեդ էր։ Տղաները հոր առաջարկությամբ իրենից հետո գահին տիրանալու համար պիտի գնային, գտնեին ու իր համար բերեին ոսկյա վանդակը և նրա մեջ ապրող թութակին։ Առաջին 6 տղաները ոչ միայն չհաջողեցին գտնել թութակին իր ոսկյա վանդակով, այլև թղթախաղում տանուլ տվեցին իրենց ամբողջ ունեցվածքը, դարձան մուրացիկներ ու սև բանվորներ։ Սակայն Մալեք Մոհամմեդը հարևան երկրի թագավորի աղջկան ազատեց դևի ձեռքից և կտրեց դևի մեկ ոտքը։ Շատ փնտրելուց ու նեղություններ գրելուց հետո Մալեք Մոհամմեդը գտավ իր եղբայրներին, ներկայացավ նրանց, և 7 եղբայրները միասին գնացին ոսկյա վանդակով թութակին գտնելու։ Ճանապարհին մտան մի քաղաք, որի թագավորն ուներ 7 աղջիկ, որոնց ամուսնացրեց Մալեք Մոհամմեդին ու նրա 6 եղբայրներին։ Այնուհետև եղբայրները շարունակեցին իրենց ճանապարհը, գերվեցին 7 թփերի քույրերի կողմից, որոնցից մեկի օգնությամբ փրկվեցին ստույգ մահից։ Մալեք Մոհամմեդը իր եղբայրներին հորդորեց տուն վերադառնալ, և ինքը միայնակ շարունակեց իր արկածալի ճամփորդությունը։ Ճանապարհին հանդիպեց մի դերվիշի, որն իրեն տվեց կախարդանքի իրեր հորուտքներ։ Մալեք Մոհամմեդը Փերի աղջկա ուղեկցությամբ գնաց այդ ուղևորության և հաջողեցին անցնել արգելքներից, որոնց մասին նրան նախորոք պատմել էր Փերի աղջիկը։ Նրանք հասան նպատակադրած քաղաքը և հայտնվեցին Փերիների արքայադստեր պալատի առաջին դարպասի առջև։ Փերի աղջիկը այս անգամ փոխակերպվեց աղավնու կերպարանքով և թռավ նստեց Պերիների արքայադստեր պալատի բաժրիքին, որպեսզի այնտեղից կարողանա տեսնել, թե ինչպես է վարվելու Մալեք Մոհամեդը դևերի հետ։ Մալեք Մոհամեդը առաջին դարպասին, որ հասավ, մի ոտանի դևին տեսավ, այնտեղ պահակության կանգնած։ Դևը նրան տեսնելով վախից սկսեց դողալ։ «Մի վախեցիր, ես քեզ հետ ոչ մի գործ չունեմ, պայմանով որ ինձ անցագիր տաս, որպեսզի կարողանամ անցնել նաև հաջորդ 6 դարպասներից»,» ասաց Մալեք Մոհամեդը։ Դևը պատասխանեց. «Առաջին 5 դարպասներից կարողանաս անցնել, բայց վերջին դարպասն անցնելու համար, որի հսկիչը եղբայրս է, պիտի մի բան նվիրես նրան»։ Մալեք Մոհամեդն ասաց. «Դե շտապիր, շուտ ինձ համար բեր մի քանի սկուտեղով լեցուն արմավ ու հալվե, որ միշտ կաշարքես վերցնում»։ Դե անմիջապես 1 ժամբյուղով արմավ և մի սկուտեղով հալվե բերեց, տվեց Մալեք Մոհամեդին։ Նա էլ վերցրեց ու ճանապարհվեց և դարպասների մոտ անցագիրը ցույց տալով ներս էր մտնում։ Հասավ 7-րդ դարպասին։ Պահակ դևը անցագիրը տեսնելով ասաց. «Պետք է տուրք վճարես, որ թույլ տամ անցնես»։ Մալեք Մոհամեդն ասաց. «Բաց արա բերանդ»։ Ու հենց որ դևը բերանը բացեց, Մալեք Մոհամեդը արմավի ժամբյուղն ու հալվեի սկուտեղը դատարկեց բերանի մեջ։ Դևը համտես արավ ու գոհացավ և նրան ներս թողեց։ Մալեք Մոհամեդը գնաց, մտավ Պերիների արքայադստեր պալատը։ Տեսավ, աղջիկն այնտեղ քնած է, իսկ թութակը, մեջը ոսկյա վանդակը, կախված է նրա գլխավերևը։ Աղջկա 4 բոլորը լուսավորում էին 4 ծաղկաձև լապտերներ, որոնց տեղերը նա փոխեց և մի նամակ գրեց դրեց աղջկա սնարին։ Նամակում գրել էր. «Ով Պերիների արքայադուստր, ես Մալեք Մոհամեդս թութակին իր ոսկյա վանդակով տարել եմ, եթե ուզեցար կրկին դիրանալ դրանց, բարեհաճիր գալ այսինչ երկիրը»։ Մալեք Մոհամեդը ճանապարհվեց և քաղաքից դուրս ելավ։ Պերի աղջիկն էլ միացավ նրան ու ոսկյա վանդակը տեսնելով շատ ուրախացավ և կրկին հավքերի կերպարանք ստանալով Մալեք Մոհամեդին առավ ուսերին ու թռավ երկինք։ Նրանք շատ երկար ճանապարհ սլացան երկնքում, հասան Պերիների բերդ ամրոցին։ Մալեք Մոհամեդը վերցրեց զին սպրոսն ու եղջուրե փողը և Պերի աղջկա հետ գնացին այն թագավորի քաղաքը, որն իր 7 աղջիկներին կնության էր տվել իրեն և 6 եղբայրներին։ Մալեք Մոհամեդն ու 6 եղբայրները ճանապարհվեցին դեպի այն քաղաքը, որի ժողովրդին շնշում և նրանցից բռնատուրք էր գանձում մի ոտանի դևը։ Գնաց թագավորի պալատը և հաջորդ օրը իր հարսնացուին ու նրա օժիտը վերցրած 6 եղբայրների ու նրանց կանանց հետ ճանապարհվեցին։ Եվ հիմա էլ պատմենք Մալեք Մոհամեդի 6 եղբայրներից։ Նրանք երբ տեսան Մալեք Մոհամեդը ձեռք է բերել ոսկյա վանդակն ու նրա մեջ ապրող թութակին, ու հենց որ հասնեն իրենց հոր պալատը, նա կթիկնի գահին և մի ամբողջ կյանք պետք է հնազանդվեն իրեն, մտածեցին, ինչ գնով էլ որ լինի, պիտի պատուխասեն նրան և ոսկյա վանդակն ու թութակին դրանից խլեն և իրենք տանեն հասնեն իրենց հորը։ Այդպես ինչ-որ ելք էին խորհում, երբ հասան մի ջրհորի մոտ։ Ասացին, մեկը պիտի մտնի հորը և դույլով ջուրը վերև ուղարկի։ Մալեք Մոհամեդն ասաց. «Քանի որ ես բոլորիցդ փոքր եմ, ես կմտնեմ հորը»։ Ասաց, մտավ հորը և ջուրը դույլով վեր ուղարկեց։ Բոլորը նաև ձիերը ջուր խմեցին, ու երբ հայեցավ բոլորի ծարավը, Մալեք Մոհամեդը նստեց դույլի մեջ, որպեսի իրեն վեր բարձրացնեն։ Եղբայրները դույլի թոկը կտրեցին և Մալեք Մոհամեդը կհավիժեց հորի հատակը։ Եղբայրները Մալեք Մոհամեդին հորի մեջ լքեցին, իրենց կանանց վերցրեցին ու ճանապարհվեցին դեպի իրենց քաղաքը։ Իսկ կանանցը զգուշացրեցին, որ պատահածի մասին ոչ ոքու բան չասեն, եթե ոչ իրենց գլուխը ձեռքից կտան։ Կանայք էլ իրենց կյանքի վախից նրանց վստահեցին, որ չեն խոսելու այդ դեպքի մասին։ Մալեք Մոհամեդը, երբ ուշքի եկավ, ամբողջ մարմնում ցավը զգաց, նայեց վեր, տեսավ մեկը հորի գլխին կանգնած իրեն է նայում։ Մարդը դույլը իջեցրեց ջուր քաշելու համար։ Մալեք Մոհամեդը փորձեց նստել դույլի մեջ վեր բարձրանալու համար։ Մարդը հենց որ իրեն նկատեց, հարցրեց. «Ասա ինձ, ով ես դու, ինձ ջուր տուր, ինչ որ ուզես կտամ քեզ, Մալեկ Մուհամեդն ասաց, ես ոչինչ չեմ ուզում, միայն խնդրում եմ ինձ այստեղից դուրս բերես։ Անծանոթ մարդը համաձայնեց, իսկ Մալեկ Մուհամեդը նրա համար ջուր ուղարկեց ու երբ ինքն էլ հորից դուրս եկավ, անծանոթից հարցրեց. «Ո՞վ ես դու»։ Անծանոթն ասաց, «Ես արևտրական եմ եւ Հնդկաստանից եմ վերադառնում ու մեր քաղաքն եմ գնում։ Դու էլ եկ ինձ հետ գնանք, քեզ կտանեմ ծանոթ բժշկի մոտ, որպեսի բուժի եւ առողջացնի քեզ»։ Մալեկ Մուհամեդը համաձայնեց անծանոթի հետ գնալ։ Մեկ էլ շուրջ նայեց եւ տեսավ, որի կողքին ընկած են իր քեշկուլը, սպրոցը եւ եղջյուրը փողը։ Եղբայրները, չգիտենալով այդ իրերի օգտագործման ձևը, կարծելով, թե դրանք անաժեք ինչ-որ բաներ են, այդտեղ թողել գնացել էին։ Մալեկ Մուհամեդը այդ իրերը հավաքեց եւ անծանոթ արևտրականի հետ ճանապարհվեց դեպի իրենց քաղաքը։ Սիրելի բարեկամներ, այս հեքիաթը դարձյալ մնաց անավարտ։ Շարունակությունը կպատմենք գալի հաղորդման ընթացքում։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Տարագրությունը Միացյալ Նահանգների եւ Արաբական աշխարհում նրա հետևորդների վարած քաղաքականությունների հետևանք։ Նոյեմբերի 11-ին եւ 12-ին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում տեղի ունեցավ սիրիացի տարագրյալների եւ փախստականների հարցով միջազգային խորհրդաժողով։ Այդ իսկ պատճառով այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք Սիրիայի, Եմենի եւ Իրաքի փախստականների վերջին տվյալները եւ այս բնակչության առջև ծառացած խնդիրները։ Սիրիան 2011 թվականից ի վեր դեմ հանդիման է կանգնած ահաբեկչական պատերազմի։ Սիրիայում այդ երկրի համակարգի դեմ պատերազմող ահաբեկիչները աշխարհի ավելի քան 80 երկրների քաղաքացիներ են։ Հիշյալ խմբերից ոմանք հատկապես Իդլիբում պատերազմում են Սիրիայի վարչակարգի եւ նրա դաշնակիցների դեմ։ Անցյալ մեկ տասնամյակի ընթացքում շուրջ 12 միլիոն սիրիացիներ տարագիր են դարձել այդ երկրում ու արտերկրում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս հայտարարել է, որ Սիրիայից դուրս բնակվում են ավելի քան 6.5 միլիոն ապաստանյալներ, որոնցից շատերը կարող են մասնակից դառնալ իրենց երկրի վերակառուցման գործընթացին։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Իրաքը եւս դեմ հանդիման է կանգնած եղել պատերազմի, ահաբեկչական գործողությունների, պայթյունների, ինչպես նաեւ Իլիպի ահաբեկիչների դեմ պայքարի։ Իրաքցի տարագրյալների ըստույգ թիվը հայտնի չէ, բայց պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին տարիների ընթացքում տեղահանված իրաքցիների թիվը 5 միլիոն է։ Իրաքի բնակավայրերի դեմ Իլիպի ահաբեկչական հարձակումների պատճառով միաժամանակ Իրաքի փախստականների եւ գաղթականների հարցերով նախարարի տեղակալ Քյարիմալ Նուրին վերջերս հայտարարել է, տարագրյալների թիվը այժմ 50,000 ընտանիք է, եւ եթե յուրաքանչյուր ընտանիքի միջին թիվը հաշվարկենք 5 հոգի, Իրաքում կա 250,000 տարագրյալ, որոնց մեծ մասը Էղլիմ Քուրդստանի շրջանում են։ Միևնույն ժամանակ Իրաքի տարագրյալների եւ փախստականների հարցով նախարար Իֆան Ֆաեղ Ջաբրոն 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին ասել էր, 2021 թվականի սկզբին Իրաքի տարագրյալների բոլոր գաղթակայանները փակվելով շուրջ 1.5 միլիոն տեղահանվածներ կվերադարձվեն իրենց բնակավայրերը։ 2015-ի մարտի 26-ից Եմենի դեմ պատերազմ է մղում Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիան։ Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիայի եւ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական որոշ երկրների հովանավորության մեկնարկած հիբրիդային պատերազմից անցել է շուրջ 68 ամիս։ Եվ ըստ վերջին տվյալների այս պատերազմի հետևանքով տարագրվել են առնվազն 4 միլիոն եմենցիներ։ Տարագրված եմենցիների մեծ մասը հենց այդ երկրում են։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհի բնակչության մոտ 1%-ը տարագրյալներ են, ինչը մոտավորապես կազմում է 80 միլիոն մարդ։ Սիրիայի, Իրաքի եւ Եմենի 3 երկրներն ունեն աշխարհի տեղահանված բնակչության 1/5-ից ավելին, եւ դա անկասկած արաբական աշխարհում արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականության արդյունքն է։ Տեղահանվածները թե իրենք ունեն խնդիրներ, թե խնդիրներ են հարուցում հյուրընկալող երկրների համար։ Տարագրյալներն ինչպես իրենց երկրում, այնպես էլ արտերկրում լուրջ խնդիրներ ունեն կենսապահովման, առողջության, մարդկային արժանապատվության եւ կրթության ոլորտներում։ Կենսապահովման տեսանկյունից սննդի պակասը հիմնական խնդիրն է, եւ 100 հազարավոր մարդիկ սննդի օգնության հրատապ կարիք ունեն։ Նման իրավիճակ հատկապես նկատելի է Եմենի տարագրյալների մոտ։ Հագուստի եւ խմելու ջրի պակասը տեղահանված բնակչության կենսապահովման մյուս հիմնական խնդիրներն են։ Այս խնդիրներին պետք է ավելացնել նաև տարագրյալների բնակարանի եւ հարմար բնակավայրերի բացակայությունը։ Տեղահանված սիրիացիների մեծ մասը ապրում է Լիբանանի, Թուրքիայի եւ Հորդանանի գաղթակայաններում։ Տարագրյալների մեծ մասը տնտեսական խնդիրների պատճառով միանում է ծայրահեղական խմբավորումներին եւ մասնակցում աշխարհազորայինների շարքերին, որի հետևանքով նրանց մեծ մասը կորցնում է իր կյանքը։ Առողջապահական առումով տարագրյալները բազմաթիվ դժվարությունների դիմաց են կանգնած, որոնցից ամենակարևորներն են մաշկի խնդիրները, ժամանակին լոգանք չընդունելու, անառողջ սնունդ օգտագործելու եւ անվտանգ խմելու ջրի բացակայության պատճառով։ Միևնույն ժամանակ տարագրյալների մեծ մասը, հատկապես կանայք եւ աղջիկներ, այլ երկրներում չեն վայելում մարդկային արժանապատվությունը եւ բռնաբարվում ու անարգվում են նրանց ընդունող երկրի բնակչության եւ իմաստնավորի սահմանամեր շրջանների զինվորների կողմից։ Տեղահանված աղջիկները ապրանքների պես վաճառվում են հաճախորդներին կամ փոխանակվում որպես նրանց կանայք ու գերիներ։ Կրթական առումով եւս իրավիճակը ահավոր է, հաշվի առնելով տեղահանված բնակչության տարիքային սահմանումը, որի մոտ կեսը չի լրացրել 17 տարեկանը։ Այս բնակչության մի ըստվար մասը զրկված է կրթությունից։ Եվ այն երեխաները, ովքեր ի վիճակի չեն փոխել իրենց պարտադրված պայմանները, ստիպված են հրաժարվել իրենց նախնական ակնկալիքներից կրթության ոլորտում։ Տարագրյալները նաև դարձել են խնդիր իրենց հյուրընկալող երկրների համար, ինչպես օրինակ տեղահանված բնակչությունը, հատկապես սահմանամերջ շրջաններում պատճառ է դառնում ավելանան բնակարանների վարձավճարները, սննդի և կոմունալ ծառայությունների, ինչպիսիք են ջրի և էլեկտրականության գները, և միևնույն ժամանակ շատ սոցիալական խնդիրներ են ստեղծում հյուրընկալող երկրների համար։ Հետևաբար, Լիբանանի և Հորդանանի նման երկրները բազմիցս դիմել են, որպեսզի սիրիացի տարագրյալներ վերադառնան իրենց երկիր։ Այս կապակցությամբ Լիբանանի արտաքին գործերի նախարար Շարբել Վահբան տարագրյալների ներկայությունը սոցիալ-տնտեսական առումով ծանր բեր է համարել Լիբանանի համար և պահանջել մեծացնել միջազգային ջանքերը փախստականների անվտանգ վերադարձը իրենց երկիր ապահովելու նպատակով։ Տեղահանվածների համար նշված մարտահրավերներից բացի նրանք դեմ հանդիման են կանգնած նաև քաղաքական մարտահրավերների, որոնց հետևանքները նույնիսկ ավելին են, քան նշվում են։ Ցի տարագրյալների վերադարձի հարցով միջազգային խորհրդաժողովին մասնակիցների, հատկապես սիրիացի պաշտոնատարների կողմից բարձրացված ամենակարևոր հարցերից մեկը, որոշ երկրների միջոցով տեղահանված բնակչության քաղաքական շահարկումն էր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նոյեմբերի 11-ին և 12-ին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում տեղի ունեցավ սիրիացի փախստականների վերադարձի հարցով միջազգային խորհրդաժողովը, որին մասնակցում էին 27 երկրներ և 12 միջազգային կազմակերպություններ, նպատակ ունենալով օգնել արտերկրում բնակվող սիրիացիներին վերադառնալ իրենց երկիր։ Ելույթ ունենալով խորհրդաժողովում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն ասաց, որ արևմտյան երկրները չարաշահում են սիրիացի փախստականների հարցը քաղաքական նպատակներով։ Նա ավելացրել է, այս երկրները ահուսարսապ տարածելով արգելք են հանդիսանում, որ փախստականները իրենց երկիր վերադառնան։ Միաժամանակ Լիբանանի արտգործ նախարար Շարիլ Վահբեն ևս ասել է, համապարփակ միջազգային կամքի և անկեղծ մտադրությունների բացակայությունը խոչընդոտել է փախստականների վերադարձը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդաժողովից առաջ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ վիդեոկոնֆերանսի շրջանակում քննադատել էր որոշ երկրների կողմից փախստականների քաղաքական շահարկումը։ Սիրիայի փոխարտգործ նախարար Իմեն Սուսան ասել էր, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նախապես հայտարարել էր, որ մասնակցելու է Դամասկոսում կայանալիք փախստականների վերադարձի հարցով միջազգային խորհրդաժողովին, սակայն Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ հրաժարվեց մասնակցել։ Փաստորեն փախստականների խնդիրը դարձել է ճնշման և շանտաժի լծակ։ Օրինակ, Թուրքիան արգելելով սիրիացի փախստականների վերադարձն իրենց երկիր, բազմիցս սպառնացել է արևմտյան երկրներին, որ եթե նրանք չհովանավորեն Թուրքիային և չհամագործակցեն նրա հետ, փախստականները կուղարկվեն Եվրոպա։ ԱՄՆ-ը և Սաուդյան Արաբիան նույնպես խոչընդոտելով սիրիացի փախստականների վերադարձը իրենց երկիր կամ երկրում իրենց բնակավայրեր և փախստականներին ճնշելով ու խոշտանգելով փորձում են արտոնություն կորզել Սիրիայից։ Փաստորեն փորձում են ռազմական ոլորտում ձախողումը փոխարինել փախստականների խնդիրը չարաշահելով։ Սաուդյան Արաբիան Եմենում նույնպես օգտագործում է այս վարքագիծը Անսար Ալլահի և նրա դաշնակիցների վրա ճնշում գործադրելու, ինչպես նաև Եմենի հասարակական կարծիքը Անսարոլլահի դեմ սադրելու համար։ Քաղաքական այս շանտաժը մեծ խոչընդոտ է դարձել սիրիացի և եմենցի փախստականների իրենց բնակավայրեր վերադառնալու համար։ Մի հարց, որը շեշտվեց նաև սիրիացի փախստականների վերադարձի միջազգային ժողովում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.